Toshkentlik siyosatshunos Farhod Tolibovning fikricha, Moskva bilan Bishkek o'rtasida GSlar qurishga oid hujjatlarning imzolanishi shubhasiz Toshkent-Bishkek munosabatlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi.
Salbiy ta'sir qiladi va albatta Rossiya-O'zbekiston, O'zbekiston-Qirg'iziston munosabatlariga putur yetkazadi. Bu shak shubhasiz. Chunki bunday qaror agar u qabul qilinsa, O'zbekistonni manfaatlari, O'zbekistonning talablari, chaqiriqlari umuman hisobga olinmaganligidan dalolat beradi. O'zbekistonning pozitsiyasi pisand qilinmaganligidan dalolat beradi. Bunga O'zbekiston albatta qanday qarashi mumkin? Faqatgina salbiy reaksiya berishi mumkin xolos. Chunki hech bo'lmaganda bunday qarorlarni qabul qilishdan oldin qandaydir bir oldindan deylik Rossiya va O'zbekiston orasida qandaydir boshlang'ich muzokaralarmi, kelishuvlar, muvofiqlashtirishlar ishlari olib borilsa bo'lardi.
Toshkentlik siyosatshunos Farhod Tolibov edi. Savolimizni Qirg'iziston Respublikasi Xavfsizlik kengashining sobiq rahbari, hozirda mustaqil ekspert Miroslav Niyozovga ham berdik. U ham Moskva bilan Bishkek o'rtasida GSlar qurishga oid hujjatlar imzolanishi Toshkent-Bishkek munosabatlariga salbiy ta'sir qiladi degan fikrda. Biroq shunga qaramay, Niyozov shartnomalarning imzolanishi GSlar qurilishi tarafdori.
Независимо от того, как считает Каримов, ресурсы природные будут распределяться именно по тем правилам, которые уже существуют.
Каримовнинг хоҳиш истаклари қандай бўлишидан қатъий назар, табиий ресурслар мавжуд қоидалар асосида тақсимланаверади. Янги қоидалар ўйлаб топишнинг кераги йўқ. Тошкент-Бишкек муносабатлари эса Каримов ўзининг ортодоксал ғоялардан воз кечмагунича ёмонлашиб бораверади. Унинг mintaqada o'zi xohlagan tartibni o'rnatib olishga intilishi ziddiyatlarni keltirib chiqaradi xolos,
dedi qirg'izistonlik ekspert. Masala muhokamasiga qozog'istonlik siyosatshunos Do'sim Satpayevni ham jalb etdik. Mana uning fikri.
Отношения Ташкента с Бишкеком и так уже сейчас являются довольно напряжённые. То есть по уровню напряжённости они находятся на втором месте после отношений Узбекистана с Таджикистаном.
Keskinlik darajasi jihatidan Toshkent-Bishkek munosabatlari Toshkent-Dushanbe munosabatlaridan keyin turadi. GES qurmoqchi ekan, Qirg'iziston rahbariyati o'zining iqtisodiy manfaatlaridan kelib chiqmoqda va Bishkek bu masalada Toshkentga quloq solmoqchi emas,
dedi Do'sim Satpayev. Uchchala ekspert ham Moskva bilan Bishkek o'rtasida GESlar qurishga oid hujjatlar imzolanishi Toshkent-Bishkek munosabatlariga salbiy ta'sir qiladi degan fikrni bildirdi. Xo'sh, bu yomonlashuv darajasi qanday bo'ladi? Nahotki prezident Karimov tilidan yangragan urush so'zini eslatadigan darajaga borib yetadi. Toshkentlik siyosatshunos Farhod Tolibov.
Karimovning bayonotidan kelib chiqib so'rayman, o'sha voqeaning eng xunuk rivoji. Karimov aytgan urush chiqib ketmaydimi?
Yo'q, menimcha bunday demagan ham Karimov, uni to'g'ri tushunish kerak. U avvalo ogohlantiruvchi bir bayonotda aytganki, o'sha oqimning yuqorida, ya'ni daryolarning yuqori nimasida joylashgan ikkita davlatga, Qirg'iziston va Tojikistonga qarata ogohlantiruvchi yoki bir chaqiruq ma'noda aytilgan gaplari shu bo'ldiki, har qanday inshootlarni, gidroenergiya inshootlarini qurishdan oldin xalqaro ekspertizasini natijalari kutilsin, kutilik, ular natijalari e'lon qilinsin. O'shandan keyingina qarorlar qabul qilinsin. Aks holda bu mojaroviy masala chigallashib ketishi mumkin va hokazo keyin qolgan gaplar. Shu ma'nodagina shu qattiq zayvleniya, ya'ni bayonot bo'ldi deb tushunaman. Lekin to'g'ri ma'noda urush olib borilishi, urush boshlanishi degan ma'noda emas va bunday holatga munosabatlar va vaziyat yetib bormasa ham kerak deb o'ylayman.
Farhod Tolibov edi. Qirg'iziston Respublikasi Xavfsizlik kengashining sobiq rahbari, hozirda mustaqil ekspert Miroslav Niyozov esa urush ehtimoli to'g'risidagi savolimizga javoban mana bunday dedi.
Угрозы войны сам Узбекистан он реализовать не сможет. Он может только при поддержке, скажем, Запада.
O'zbekiston o'zining urush tahdidini mustaqil amalga oshira olmaydi. Bu ishni faqat g'arbga tayanib qilishi mumkin. Bu holda Rossiya aralashadi va shundan kelib chiqib aytish mumkinki, mintaqaga xavf solib turgan urush tahdidi g'arb bilan sharq o'rtasidagi mojaro bo'ladi. Shuning uchun Qirg'iziston Rossiya bilan bir alyansga kirishi lozim. Agar bu mojaro gijg'ijlangudek bo'lsa, biz nomini aytishga ham qo'rqayotganimiz voqea yuz beradi. Ya'ni keng miqyosli urush darajasidagi qurolli to'qnashuv yuz berishi mumkin.
Вот. И если этот конфликт будет навязываться, то произойти то, о чем мы боимся говорить, это вполне вероятно может произойти. То есть вооруженный конфликт вплоть до крупномасштабной войны.
Деді қырғызстанлық эксперт. Қазақстанлық саясатшынос Досым Сатпаевны хам орденайотганымыз масалада ота оптимист дейш қиын.
Ожидать военных действий не стоит, но, как знаете, известное выражение, да, если в первом действии
Rossiyaning qambaroti GESI loyihasiga qo'shilishi darhol harbiy to'qnashuvlarga sabab bo'ladi demagan bo'lardim. Lekin Toshkent bu masaladagi o'zining qat'iy pozitsiyasi to'g'risida yana bir bor bayonot berajagi aniq. Harbiy harakatlar boshlanib ketishini kutishga hojat yo'q, lekin teatrga oid iborani ham esdan chiqarmaslik kerak. Agar spektaklning birinchi ko'rinishida devorga miltiq osib qo'yilgan bo'lsa, oxirgi ko'rinishiga borib u albatta otiladi.
В театральном спектакле на стенке висит, на стене висит ружье, да?
Да, да.
В третьем действии она обязательно должна выстрелить.
Да, да, да.
Вот то же самое и здесь, то же самое и здесь.
Деді Досым Сатпаев.